Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun regăsit, dragi ascultători, la un nou studiu biblic audio. Sunt Nina Nițu și în această ocazie, împreună cu
Marius Stancu
și Sergiu Badea la pupitrul tehnic, vom parcurge studiul cu numărul 2,
Misiunea lui Dumnezeu pentru noi, partea a doua.
Textul de memorat îl găsim în Matei, capitolul 28, cu versetul 19.
Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
Tema pe care o studiem în acest trimestru se regăsește în întreaga Scriptură. Este firul care leagă istoria omenirii și demonstrează planul lui Dumnezeu pentru creația sa. Mai mult, consolidează revelația divină printr-un obiectiv principal: restaurarea chipului lui Dumnezeu în copiii săi căzuți. Misiunea lui Dumnezeu funcționează, de asemenea, drept cadrul în care ar trebui să vedem și să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Când citim Biblia, putem identifica un Dumnezeu care caută ferm o relație cu noi. În ciuda despărțirii provocate de păcat, prin misiunea sa, Dumnezeu continuă să refacă relația cu omenirea până la momentul glorios când El va face toate lucrurile noi. Până atunci, Dumnezeu a ales să se manifeste față de noi într-un mod prin care să îi putem înțelege natura și scopul, și mai presus de toate, prin care să putem avea o relație adevărată și de durată cu El. Cu alte cuvinte, ajungem nu doar să-L cunoaștem, ci și să le împărtășim altora experiența noastră cu El și dragostea Lui salvatoare. Prin urmare, în Scripturi Dumnezeu ne oferă elementele de bază a ceea ce înseamnă misiunea Lui.
Originea misiunii. Dumnezeul Trinitar.
Misiunea lui Dumnezeu în Scriptură îl are în frunte și în centru pe Iisus, ca singura cale de mântuire. Hristos însuși a declarat: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dar Iisus ne ajută să înțelegem și locul central pe care îl are în misiunea sa, faptul că Dumnezeu este trinitar. Tot ce a făcut Hristos a fost fie pentru Tatăl Său Ceresc, fie de la Tatăl Său Ceresc. Trebuie să ne amintim întotdeauna că misiunea lui Iisus nu a început odată cu intrarea Lui în această lume. El primise misiunea de la Tatăl înainte de crearea lumii noastre. Deci, chiar dinainte să fi pus bazele planetei noastre, Dumnezeu a plănuit modul Lui de relaționare cu omenirea și a intrat de bunăvoie în istoria omenirii pentru a îndeplini acest scop. Fiul a creat lumea și la împlinirea vremii, Dumnezeu și-a demonstrat iubirea prin faptul că l-a trimis pe Fiul Său aici. Fiul a venit, a murit pe cruce și a biruit moartea. Apoi, trimis de Tatăl, Duhul a venit aici, dovedind lumea vinovată, iar astăzi continuă misiunea Tatălui și a Fiului prin faptul că le conferă putere oamenilor și îi trimite în misiune. Întrebarea 1. Cum ar trebui să ne schimbăm modul de a vedea misiunea noastră după ce am înțeles că misiunea se întemeiază pe Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt? Răspunsul îl găsim în Ioan, capitolul 20, cu versetele 21 și 22.
Iisus le-a zis din nou: Pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis: Luați Duh Sfânt.
Deși cuvântul Trinitate nu se găsește în Biblie, sunt numeroase dovezile legate de misiune care implică cele trei persoane ale Dumnezeirii. De exemplu, după înviere, Hristos le-a promis ucenicilor: voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Aici găsim într-o frază realitatea misiunii dumnezeirii. 1. Făgăduința Tatălui, 2. Asigurarea dată de Fiul cu privire la împlinirea făgăduinței și 3. Făgăduința în sine, venirea Duhului. Învățăm de aici că această misiune nu este a noastră, ea aparține Dumnezeului Trinitar. Prin urmare, nu va da greș.
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt cu toții implicați în lucrarea de salvare a sufletelor. Care sunt cele mai apropiate persoane cu care tu câștigi sufletele? Care este mica ta grupă în care găsești suport pentru misiune? Esența misiunii: facerea de ucenici.
Întrebarea 2. Ce elemente ale uceniciei poți identifica? Să ascultăm Matei, capitolul 28, cu versetele 16 la 20.
Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, pe muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus a apropiat de ei și a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin.
Matei, capitolul 28, cu versetele 16 la 20, exprimă mandatul biblic sau împuternicirea biblică, de obicei denumită Marea Trimitere sau Marea Însărcinare, prin care Iisus își instruiește urmașii să se împrăștie și să facă ucenici pentru a învăța cele ce țin de credință și a iniția în ce înseamnă părtășia. Componentele de bază din acest pasaj sunt: 1. Iisus le poruncește ucenicilor să meargă în Galileea ca să fie cu el acolo. 2. Iisus vine la ei și își declară autoritatea și suveranitatea. 3. Iisus le încredințează apoi ucenicilor o anumită sarcină, mai precis să facă ucenici, și în cele din urmă, 4. Iisus promite să fie cu ucenicii săi până la sfârșit. Literal, în originalul grecesc, Matei, capitolul 28, cu versetul 19, începe așa: duși fiind, faceți prin urmare ucenici. Locuțiunea prin urmare pune bazele trimiterii pe ceea ce tocmai se prezentase, adică pe puterea, autoritatea și suveranitatea lui Iisus, toate acestea provenind din victoria pe care o obținuse la învierea sa. Este important să subliniem că singurul verb de acțiune cu nuanță imperativă din Marea Trimitere este faceți ucenici. Faptul de a învăța pe toți oamenii, faptul de a-i boteza și cel de a împărtăși învățăturile lui Iisus cu întreaga lume sunt caracteristici ale procesului de ucenicie. Aici Iisus își îndrumă clar ucenicii spre un singur scop: facerea de ucenici. Acesta este categoric unul dintre cele mai importante pasaje despre misiune din întreaga Scriptură. Se încheie cu promisiunea prezenței continue a lui Iisus printre urmașii săi. Evident, Marea Însărcinare nu le-a fost dată doar primilor ucenici care se adunaseră în acele împrejurări speciale. Nu puteau să meargă la toate neamurile de unii singuri pentru a împlini noua misiune dată lor, aceea de a face ucenici. Prin urmare, trimiterea are acoperire universală. Fiecare urmaș adevărat al lui Iisus Hristos ar trebui să se implice în facerea de ucenici. Mai mult, mesajul care trebuie transmis, Evanghelia veșnică a lui Iisus Hristos, este destinat întregii lumi, fără limite geografice, sociale sau etnice.
Misiunea este aceea de a face ucenici. Cum influențează această însărcinare modul în care trăiești și lucrezi pentru alții? Ce poți face ca să fii mai implicat în ceea ce ai fost chemat să faci? Mesajul misiunii. Evanghelia veșnică.
Întrebarea 3. Ce aspecte ale misiunii lui Dumnezeu poți identifica în Evanghelia veșnică prezentată de primul înger în cadrul soliei celor trei îngeri? Vă invit să ascultăm Apocalipsa, capitolul 14, cu versetele 6 și 7.
Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor.
Acesta este singurul loc din Scriptură în care cuvintele Evanghelie și veșnică sunt legate. Evanghelia este vestea bună cu privire la harul oferit tuturor prin Iisus Hristos. El a venit în lumea noastră pentru a ne arăta harul și adevărul. A trăit o viață fără păcat și a murit pe cruce ca jertfă înlocuitoare. A purtat pedeapsa pentru păcatele noastre. A înviat, s-a întors în cer, a fost înălțat de către Tatăl, iar astăzi mijlocește pentru noi în sanctuarul ceresc. Curând își va îndeplini cea mai mare promisiune, aceea de a se întoarce în slavă și în cele din urmă, după încheierea mileniului, de a întemeia împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Toate acestea sunt realități esențiale ale Evangheliei veșnice. Acest mesaj este veșnic. Există o singură Evanghelie care ne poate mântui. Va rămâne aceeași până când misiunea lui Dumnezeu va fi în totalitate îndeplinită. Nu va exista niciodată o altă Evanghelie. Învățăturile și doctrinele înșelătoare vin și pleacă, dar mesajul mântuirii, Evanghelia veșnică, nu se va schimba, iar cei care îl cred și îl trăiesc în ascultare vor fi răsplătiți. Aceeași însărcinare dată primilor ucenici ne este dată și nouă astăzi. Trebuie să continuăm în întreaga lume misiunea de a face ucenici pentru Hristos. Dar ce fel de ucenici? Buni? Sinceri? Complet devotați? Iubitori de oameni? Aceste trăsături sunt esențiale, dar nu sunt îndeajuns. Trebuie să facem ucenici având în vedere toate elementele biblice ale uceniciei. Vom găsi aceste elemente în următoarele pasaje biblice. Luca, capitolul 9, cu versetul 23.
Apoi a zis tuturor: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze.
Ioan, capitolul 13, cu versetul 35.
Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții.
Și 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17.
Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.
Scopul suprem este acela de a fi pregătiți și de a-i pregăti pe alții pentru a doua venire a Stăpânului, Iisus Hristos. Proclamarea judecății constituie un anunț privind faptul că a doua venire a Domnului Hristos este aproape, scrie Ellen White în cartea Parabolele Domnului Hristos, iar această proclamare este numită Evanghelia veșnică. Prin urmare, predicarea celei de a doua veniri a Domnului Hristos, anunțarea apropierii ei, este prezentată drept o parte esențială a mesajului Evangheliei.
În solia primului înger, de ce trebuie ca Evanghelia să fie în centrul ideii de judecată? Canalele misiunii, copiii lui Dumnezeu.
De-a lungul istoriei, Dumnezeu a avut întotdeauna oameni care i-au reprezentat cu fidelitate caracterul și ascultători i-au urmărit scopurile. Copiii lui Dumnezeu, poporul lui, sunt aceia care au fost chemați și care i-au acceptat invitația de a fi părtași la harul său. Toți au fost și continuă să fie instrumentele lui Dumnezeu de împlinire a misiunii sale. Întrebarea 4. Care a fost scopul lui Dumnezeu cu națiunile din Vechiul Testament? Căutăm răspunsul în următoarele pasaje biblice. Geneza, capitolul 12, cu versetele 1 la 3.
Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.
Deuteronomul, capitolul 7, cu versetele 6, 11 și 12.
Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. De aceea, păzește poruncile, legile și rânduielile pe care ți le dau azi și împlinește-le. Dacă veți asculta aceste porunci, dacă le veți păzi și împlini, Domnul Dumnezeul tău va ține față de tine legământul și îndurarea cu care s-a jurat părinților tăi.
Amos, capitolul 9, cu versetul 7.
Nu sunteți voi oare pentru mine ca și copiii etiopienilor, copiii ai lui Israel? Zice Domnul. N-am scos eu pe Israel din țara Egiptului, ca și pe filisteni din Caftor și pe sirieni din Chir?
Și Isaia, capitolul 19, cu versetele 24 și 25.
Tot în vremea aceea, Israel va fi al treilea, unit cu Egiptul și cu Asiria, ca o binecuvântare în mijlocul pământului. Domnul oștirilor îi va binecuvânta și va zice, binecuvântat să fie Egiptul, poporul meu, și Asiria, lucrarea mâinilor mele, și Israel, moștenirea mea.
Legământul lui Dumnezeu cu Avram și urmașii săi avea un scop precis. Ei erau chemați, făcuți și trimiși să fie agenții ai misiunii lui Dumnezeu, mijloace de binecuvântare a popoarelor. Totodată, ei au fost aleși în cadrul unei relații de legământ cu Dumnezeu, cu condiția implicită a credinței și ascultării. Acest proces, acela de a atrage la Israel popoarele din jur, a fost strategia misionară a lui Dumnezeu în Vechiul Testament. În Noul Testament, misiunea lui Dumnezeu continuă. Domnul și Mântuitorul înviat lansează acum o reînnoită strategie misionară în care ucenicii lui Hristos, care alcătuiesc biserica, pleacă în misiune în întreaga lume, în loc ca lumea să vină la ei, ca în cazul poporului Israel din vechime. Misiunea nu își are originea în biserică. Dimpotrivă, biserica există pentru că Dumnezeu mai are încă o misiune de îndeplinit și își folosește biserica pentru a o îndeplini. Care este misiunea bisericii? Este aceeași cu misiunea celui care a chemat-o la existență. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Deși niciunul dintre noi cei din biserică nu poate mântui pe nimeni, putem și trebuie să îi îndreptăm pe alții spre singurul care poate mântui, iar acela este Iisus Hristos. În Cartea Mărturii pentru Biserică, volumul 3, Ellen White scrie: misiunea Bisericii lui Hristos este aceea de a-i salva pe păcătoșii care sunt gata să piară, de a le face cunoscută oamenilor dragostea lui Dumnezeu și de a-i câștiga la Hristos prin manifestarea acesteia. Ce privilegiu și ce responsabilitate imensă!
Misiunea este pentru biserică ceea ce este aerul pentru viața noastră. Fără aer, murim. Fără misiune, biserica locală moare. Ce poți face, personal, pentru a susține viața bisericii tale? Aria misiunii. Lumea.
Întrebarea numărul 5. Ce sugerează următoarele versete despre succesul lui Dumnezeu în marea anvergură geografică a misiunii? Apocalipsa, capitolul 7, cu versetele 9 și 10.
După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de fenic în mâini, și strigau cu glas tare și ziceau: Mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și al mielului.
Studiul din această săptămână a luat în discuție în mod special două importante texte misionare. Este interesant că aceste texte au cel puțin un punct comun esențial. Cine sunt beneficiarii misiunii, adică pe cine vizează, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. Cu alte cuvinte, Evanghelia lui Hristos trebuie să ajungă la toate clasele sociale, la toate națiunile, toate limbile și toate popoarele. Avem un singur model de urmat, iar acela este Hristos. Dacă acceptăm adevărul așa cum este în Isus, prejudecățile și invidiile naționale vor fi nimicite, iar Duhul adevărului va uni inimile noastre. Când a spus și veți fi martori, Isus a avut în minte trei zone geografice. Zona 1, în Ierusalim. Ucenicii erau foarte aproape de Ierusalim. Isus practic ne spune, începe să vă împărtășiți experiența cu oamenii care sunt aproape de voi. Misiunea începe acasă, cu familia, cu vecinii, cu prietenii. Acesta este locul suprem de misiune. Zona 2, în toată Iudeea și Samaria. Misiunea noastră îi vizează și pe cei care sunt în anumite privințe aproape de noi, dar la o oarecare distanță față de noi. Din această categorie fac parte oamenii care poate vorbesc aceeași limbă cu noi, oameni care au o cultură asemănătoare, dar nu trăiesc ca noi sau nu împărtășesc aceeași realitate cu noi. Acesta este următorul nostru loc de misiune. Zona 3, până la marginile pământului. Dumnezeu ne cheamă să ajungem în final la oameni din toate locurile, națiunile, populațiile, limbile și etniile. Acesta este locul nostru inițial de misiune. Implică-te! Roagă-te în fiecare zi din această săptămână pentru oamenii între care trăiești, din comunitatea, satul sau cartierul tău. Dumnezeu te-a pus acolo cu un scop. Implică-te și mai mult. Cercetează datele demografice privind zona ta, ce fel de oameni trăiesc în jurul tău, ce etnii, ce religii au oamenii, cât sunt bătrâni, tineri, săraci, bogați, etc. Observă ce interese au, ce obiceiuri, care sunt nevoile lor cele mai mari. Cere-i lui Dumnezeu să îți arate cum să fii pentru ei un canal al dragostei lui.
Gând de încheiere.
Cuvintele Mântuitorului, voi sunteți lumina lumii, evidențiază faptul că el le-a încredințat urmașilor săi o misiune mondială. După cum razele soarelui pătrund până în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, tot astfel Dumnezeu plănuiește ca lumina Evangheliei să ajungă la fiecare locuitor al pământului. Dacă Biserica lui Hristos și-ar îndeplini obiectivul avut în vedere de Domnul nostru, lumina ar străluci peste toți cei care se află încă în întuneric, în ținutul morții și al umbrelor ei. În loc de a se grupa în comunități sociale închise, evitând astfel să-și asume responsabilitatea și să poarte crucea, membrii bisericii ar trebui să se răspândească în toate țările, lăsând lumina lui Hristos să strălucească prin ei, lucrând asemenea lui pentru salvarea sufletelor, iar Evanghelia aceasta a împărăției ar fi dusă cu repeziciune în toată lumea. Orbi, într-adevăr, trebuie să fie ochii care nu văd lucrarea Domnului și surde urechile care nu aud chemarea adresată de adevăratul păstor oilor lui. Fiecare inimă sfințită să răspundă acum căutând să proclame solia dătătoare de viață. Dacă oamenii vor accepta, lucrarea încredințată de Dumnezeu, puterea divină, se va face cunoscută în convertirea multora la adevăr.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat să parcurgem împreună studiul acesta. Mulțumim pentru Evanghelia veșnică a împărăției pe care ne-a dat-o fiecăruia dintre noi ca să o însușim și să o spunem și altora. Domnul să ne ajute ca să fim o mână întinsă pentru cei din jurul nostru și cât mai curând Domnul să vină și să ne ia acasă pe toți. Amin.